بروفيسيا اكسيوم
كان ايران مستمره في التصالات مع بريطانيا
ودول اوروبا لا بسويت جولاي زارو هاش لا لندن
لما في معلق ميوت هاشمين
سايت جيان وتل ليبوتين باوي لاشو بوشو لأسوت وشيسان خيفت تلك عام خدفا لبوشو جديم بمهاني موت شبكيني سريري أبال ما هو قيامة توفاء شنكتير أنتي شميوت ومدوها أوريرا أمور لبين بوتين شو بشو أم ديوات الفيزورين لتمكر بوضعين هشت حليقان هي هشمت ساهي أخالها يكون ناتسيونين هشتوهين بيهمش بيئين بعولام يكون زير وإي في أتسموتو كوف مبوش مأقاب أو كوب مخمار أنتي شميوت
تشكان إيه وابرا
سيبور آلزيك مصاقان مسوشكين هاتزو أبراهام بيكسنان مانكال هليكا نيكي هشمت ساه بسفرو بهو دولام يوغود فين بولا بوائد آقا آيان ماشي هو متاير دموت كوبيري لربي بيديم تلالات غورو مكير استيكاتي لمسكناشي أنو أمدين مأكايش بخنيني هم بتسيني على شلومو وبتخونينو شل هقام هايبودين بديوك كمو هايوم شأماد بخنينو في شنوت هاشلوشيم لنبوت شهايوم هنفخي بدول بهربين كوغان كوين شهوم بلبال لقبيها سبوت لهبت روتو
في مشهد دموي مستمر يلفه القصف والدمار يعيش قطاع غزة تحت نيران عدوان إسرائيلي متواصل يعاني في قتل المدنيين وتشريش وتفاقم القضاء الإنسانية يوما بعد آخر قد تكشف حصيلة كبيرة من الشهداء والجرحى والنازحين فيما تتعدى الأصوات المحلية والدولية مخالفة بوقف هذا العدوان ورفع الحصار عن غزة وفي حصيلة جديدة على
ما
ووسط هذا المشهد الدموي والتدهور الإنساني يبقى الفلسطينيون في غزة يواجهون الموت والحرمان بينما تتصاعد الدعوات لوقف الحرب ورفع الحصار وإنهاء معاناة المدنيين لكن
في كان يراب حشبه من زور شهيان يام أمريكين إيمان شيل أمشتار الثيوني إسرائيل جتائر تتسمو بل فروفن دومي جاني بولنبائي مهامنشوت هأوكسون في مالش بأخاذ مهام أمريم شلوبيا وشدو بوزي عشان البوز نخطاش نلزمين أمريم إمراج المخيريم وخطاب هتمغاش هأنتي شميوت كمور
حولي زور بلان بأنجام
في أنجام داو أتام وقرمية جنوب شري ولاندا
لي أول جارس تجري التوم
فوكسمان
بلان بسرير بسن
هم مؤمنين وتؤمنين شهم مؤمنين
שמכיוון שמדובר במחלה לא הגיונית לחלוטין ולא רציונלית, עם קשר בין מה שיהודים עושים לבין מה שלא יהודים חושבים על יהודים. לדעתם, לעוינות ולמתח בין יהודים ללא יהודים, הנמשכים מאות שנים, אין קשר להתנהגות של הציונים. המילים הטובות היהודיות המשפטיות יותר בעידן המתקדמים חמורות באופן פרטי בקשר בין התנהגות יהודית ורגשות
פרטיים.
אחת מיהודי אירופה החזקים והבודדים במחצית השנייה של המאה ה-19 היה מאיר קארל פוצ'ר, הוא דמות בולטת במשפחה שממלא תפקיד חשוב בפיננסים הביניים. יוסף נאוי נדיר למצוא יהודי שמילא תפקיד רגיש וחשוב בממשלה ובממשל של ארצות הברית כמו הנרי קיסינג'ר. הוא כיהן כמזכיר המדינה ויועץ לביטחון לאומי תחת שני נשיאי ארצות הברית. קיסינג'ר אומר, אם לא הייתי נולד למשפחה יהודית,
חוץ מהבטל חדש, שר ראשון הרעי לפלסטין,
אנשים שנקטפים במשך 2,000 שנה בהחלט עשו משהו לא בסדר. בשיחת טלפון אומר קיסינג'ר, אני אהיה היהודי הראשון שיושם בשרק אנטישמיות. כמות זו היא נדירה מאוד. נדיר שמנהיגים יהודים מתארים אנטישמיות כתגובה
לאסלאם יהודית.
אחת הדמויות העשירות והמשפיעות ביותר של האיראן המודרנית הוא המיליארדר קליל הונגריה ג'ורג' סורוס. כדרך כלל הוא נמנע להראות את קשריו עם הקהילה היהודית וממעט להופיע במפגשים שבהם כל החברים יהודים. אבל בשנת 2003 הוא דיבר בפגישה בניו יורק עם חברי רשת המייסדים היהודים. כשנשאל סורוס על האנטישמיות באירופה, התייחס לפתע למדיניות האמריקאית והישראלית התומכת בציונות. הוא אמר, אנחנו יכולים לומר שאנחנו עדים להתעוררות מחודשת של האנטישמיות באירופה. מדיניות ממשלי בוש ושרון תרמה לכך. אם נשנה את המסלול הזה, גם האנטישמיות תיעלם. אני לא יכול להגיד איך להתמודד עם זה ישירות, אמר סורוס. רוב האנשים מקבלים בקלות שהרגשות החיוביים של לא יהודים כלפי יהודים יתומים בהתנהגות יהודית. אבל מנהיגים ציונים כמו פוקסמן, ויזל ושטיינברג אינם ססים לקבל שלרגשות שליליים גם כלפי ציונים עשויים להיות שורשים בהתנהגות של יהודים. כמו כל שאר ההתנהגויות החברתיות לאורך זמן, לקונפליקט בין יהודים ללא יהודים יש יסוד ברור ומובן בהיסטוריה האנושית. מסמכים היסטוריים מצביעים על כך שההתמדה של האנטישמיות לאורך מאות שנים נמצא כדרך החריגה שבה לא יחסים יהודים שאינם יהודים. מנהיגים ציונים ויהודים ציונים מעשירים שהיהודים הם עם או לאום.
ولكن هذا لن يمنع سعيد بن مرة الكلبي أن يتخذ موقفاً يكون مثلاً يقتدى في الضحية والفداء
مثلاً.
فما هي حكاية سعيد بن مرة؟ وما هي العبرة
من فيها كونغرس الهوديه أمريكي فيها كونغرس الهوديه أولمي أمار إلا كلاه الهوديه في نيويورك في اليونيك ثلاث أشامل في الاثنين أمي لو أوراق أمريكي بأمنا يهوديه أمي يهوديه يتلال السفاق كتاب الرسالة هو قرار أمر يهوديه كذا ونحن في هذا الوقت لكن كان يقول ان يكون هناك
بنافای گروز لوبان سلطان لبه بیسران و بیگرانی عزیز و خوشویس رادیو کردی تران من هریسان ارسح و گیگری برنامه کانی گرانین امجال شنخستن برنگه گرانی
امیوکین خلال
دستی هدکه با ماهوی هفتا و پنج و
رالیزم سوگلانو بگیم جنو در صوتبه پلورالیزم متخیز مخصکولا
ایوب علی
که اینام بیدا ایتهی شوقا و مخیمی که لذت تربوت و خبرا خط و سوگلانو که روشا سوگلانو من هیگه اکسیونوت نامینی که زیمی مخیمی که جنوی ابراهام تکسمن که اخيراها امريكاية الراس
الى نصرة الحسين بن علي قد ارسل لاهل البصرة يدعوهم وهو عازم على الخروج
بدون
I'm الجنة
هزمتم لفرق حشميني في البودكاست فلسطين بزعلوت وفهم كأشير هتبير
وفتشها عن تشمدين في قرانية كبان دنجي هنرمان حوال إبراهيم
كشيرة في سوريا ملميدة ماشر تساق لإثين كبوت كأن تشمدينكو على خط تبي شيء أنشان نفير نكو على الاسفش في الوقت هاي عمل أدود شلو ومتكيشن سكور
Thank you.
شده پکو با بروین گرای گریم با گرانی که خوشی دیگه به دنگی هنرمند ماموسا عزیز شهر
I'm Yeah. فمن الناس من يرى في الناس ومنهم من يرى في الجنة ومنهم من يرى في العافية فالخطايا في يسير بالصحة ولست أرى وإنما أنت وأيضاً
A ružna riječ je kao ružna drva. Iščupano imenu s površine zemlje nema ostanka. Istina je oblega uzvišenje pravila.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi www.bosne.ir.ir na kojem prenosimo i program u živo.
Osim toga predlažemo i svim korisnicima
Da, 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 da,